Tänä iltana aloitamme 4 luentoa käsittävän sarjan aiheesta, onko Jumala olemassa. Tämä aihe koskee meitä kaikkia ja jokaisen ihmisen uskoisi olevan siitä kiinnostuneen. Jos Jumalaa ei olisi, ei olisi myöskään niin sanottua tuon puoleista elämää. Ei taivasta enempää kuin helvettiäkään. Jos Jumalaa ei ole olemassa, ei ole olemassa myöskään ihmistä korkeampaa tuomaria, jolle ihmisten pitäisi tehdä elämästään tiliä, ja joka puolueettomasti ja henkilöön katsomatta voisi tuomita tai palkita ihmisten tekemät teot. Ja jos Jumalaa ei ole olemassa, ei ihminen voi myöskään toivoa elämänsä ongelmiin apua ja murheisiinsa lohdutusta ihmistä itseään korkeammalta taholta. Mutta jos Jumala on olemassa, ja jos hän on sellainen kuin miksi meidän pyhä Raamattumme hänet ilmoittaa, on olemassa myöskin elämää rajan toisella puolen. Silloin ovat todellisuuksia myöskin taivas ja helvetti. Olemme myöskin tilivelvollisia tuolle Jumalalle jokaisesta teostamme, niin hyvästä kuin pahastakin. Kaikkien yläpuolella on silloin myös lahjomaton tuomari, joka rankaisee ja palkitsee oikeudenmukaisesti, tehden myös oikeuden täällä ajassa vääryyttä kärsineelle. Ja jos on olemassa Jumala, ja sellainen Jumala kuin Raamattu sanoo, on ihmisellä kaikkein vähäpätöisimmälläkin auttaja ja puolustaja, jonka puoleen hän voi hädän hetkenä kääntyä, ja jonka oikeudenmukaisuuteen hän voi ahdistettunakin vedota. Jumalan olemassaolo on suuri kysymys. Voisimmepa sanoa sitä meidän suurimmaksi ja tärkeimmäksi kysymykseksemme. Viisas ihminen ei tätä kysymystä sivuuta, vaan pyrkii ratkaisemaan sen oikealla ja luotettavalla tavalla. Tänä iltana tarkastelemme väitteitä, joita on esitetty Jumalan olemassaoloa vastaan. Ensimmäinen ja ehkä yleisin, samalla helppohintaisin väite Jumalan olemassaoloa vastaan on tällainen. Jumala ei voi olla olemassa, koska kukaan ei ole häntä nähnyt. Jotkut lisäävät väitteisensä vielä tällaisen lausuman. Minä en usko mitään, mitä en omiin silmin näe. Väite on, niin kuin jo mainitsin, hyvin yleinen, mutta se on myös tyhjänpäiväinen, eikä anna kovinkaan edullista kuvaa esittäjästään. Samoin perusteinhan voisimme väittää, ettei maailmassa ole hajuja enempää kuin tuoksujakaan. Eihän niitäkään ole kukaan koskaan nähnyt. Emme näe myöskään ääntä enempää kuin pakkasta tai lämpöäkään. Emme ole nähneet vihaa enempää kuin rakkauttakaan. Emme myöskään elämää, emme sähköäkään, jonka avulla kykenemme lähettämään samoin kuin kuulemaankin tämän lähetyksen. Kukapa on nähnyt ajatustakaan, ja harva lie nähnyt aivojaankaan, joissa ajatusten uskotaan syntyvän. Raamattu sanoo Jumalasta, Jumala on henki, ja jotka Jumalaa rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Emme voi nähdä henkeä enempää kuin tuultakaan. Ja vielä tämän lisäksi Raamattu ilmoittaa Jumalan sellaiseksi kirkkaudeksi, ettei yksikään, joka sen näkee, voisi jäädä eloon. Eräs sokea neitonen kertoi minulle pikkutyttösenä kilpaileensa Kotkan Hovinsaaren koulun pihamaalla luokkatovereittensa kanssa siitä, kuka heistä kauemmin voi silmiä räpäyttämättä katsella aurinkoa? Minä voitin, neitonen kertoi, mutta sain palkakseni umpisokeuden. Kun Bikinin atolleilla räjäytettiin atomipommi, räjäytystä voitiin katsella vain hyvin kaukaa ja paksujen, tummennettujen panssarilasien lävitse. Vaikka kysymyksessä oli vain alkuvoimien pieni purkaus. Mitä sitten onkaan, itse tuo kaikkien alkuvoimien lähde ja luoja. Emme voisi hänen kirkkauttaan katsoa. Jotkut ratkaisivat Jumalan olemassaolo-ongelman sanomalla, tiede on osoittanut, ettei Jumalaa ole olemassa. Vaikka tiede ei ole osoittanut Jumalan olemassaoloa enempää kuin olemattomuuttakaan, sanokamme muutama ajatus tieteestäkin ja sen mahdollisuuksista ratkaista Jumalan olemassaolon arvoitus. Ensiksi kysymys. Mitä se tiede oikein on? Tiedehän ei ole mikään jumalallinen, kaikki tietävä ja kaikki voiva persoona. Otavan iso tietosanakirja määrittelee sen järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi perusteltuja ja varmoja tietoja. Sen mukaan, vaikka tiede ei olekaan yliluonnollinen persoona, se olisi jotakin erittäin luotettavaa ja pätevää. Onhan se järjestelmällinen kokonaisuus, perusteltuja ja varmoja tietoja. Mutta ikävä sanoa, se on vain tässä määritelmässä näin. Todellisuus ei vastaa määritelmää. Tiedettähän on ollut lähes yhtä kauan kuin ihminen on maapallolla asunut. Ja tämä tiede on muuttanut käsityksiään jopa tuhansia kertoja. Tiede on sanonut, että maapallo on litteä kuin kiekko, mutta se on myös sanonut, että se on kuin alassuin käännetty padan pohja. Nyt se sanoo, että maailma on sivuiltaan litistyneen pallon muotoinen. Alkuaineeksi tiede on sanonut kerrankin maan, tulen, ilman ja veden, ja sitten pyörtänyt pyhät sanansa ilmoittain, ettei yksikään näistä neljästä pääse alkuaineiden joukkoon. Emme tällä halua tehdä tiedettä enempää epäilyksen kuin naurunkaan asiaksi. Tiede ja tieteet ovat hyviä ja tarpeellisia asioita, mutta ei se eikä ne ole kaikki tietäviä jumalia. Tiede on ihmistuotetta. Sen tulokset perustuvat ihmisten saamiin tietoihin ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin. Vielä nytkin tietokoneiden aikakautena ihmiset, huomaa, erehtyväiset ihmiset tekevät tiedettä. Tiede ei tee ihmisiä, eikä mitään muutakaan. Painotan vieläkin, ihmiset tekevät tiedettä, ja tiede ja sen tulokset ovat riippuvaisia ihmisistä. Ihmisten erehdykset heijastuvat tieteen erehdyksissä, ja näitä heijastumia on maailman historiassa paljon. Niitä on tuhansia. Ihmisen on myös mahdoton tutkia Jumalaa tieteellisin keinoin. Jumalaahan ei voi sulkea koeputkeen. Häntä ei voi nähdä mikroskoopilla. Häntä ei voi hajottaa atomeiksi, eikä häntä voi mitata volteissa enempää kuin amppereissakaan. Ainoa tieteen haara, jolla olisi joitakin mahdollisuuksia tässä asiassa, on filosofia. Ja monet filosofit ovat päätyneetkin päätelmissään Jumalan olemassaoloon. Jos kohta meidänkin joukossamme on monta, joihin sopivat Raamatun sanat, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen, minä teen mitättömiksi. Missä ovat viisaat? Missä kirjan oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ehkä on kuitenkin hyvä mainita, että monet maailman suurimmista tiedemiehistä ovat olleet Jumalaan uskovia. Tällaisia ovat olleet muun muassa Pascal, Isaac Newton, Kepler, Herschel, Pasteur, Carl von Linné, Alexis Carrel, Einstein ja monet suomalaisistakin tiedemiehistä. Tiede ei kiele Jumalaa eikä estä uskomasta häneen. Useimman Jumalan kieltäjän kohdalla kieltäminen johtuu kokonaan muista syistä. Kun tiedetään Jumalan tuomitsevan kaiken pahuuden ja vääryyden ja ihmisten omat tunnot todistavat heidät pahan tekijöiksi, yritetään tuleva tuomio kiertää selittämällä Jumala olemattomaksi. Mutta tällainenhän on vain jäniksen logiikkaa. Kun jänis pistää päänsä pensaaseen, se uskoo olevansa turvassa. Näin tekee sellainen ihminenkin, joka kieltämällä Jumalan uskoo välttävänsä Jumalan tuomion. Parempi keino on etsiä Jumalaa kaikesta sydämestään ja rukoilla Jumalalta armahdusta. Häneltä, joka on oikea mielisyydestään huolimatta, anteeksi antava ja armahtava Jumala. Edellisessä lähetyksessä käsittelimme kysymystä, onko Jumala olemassa. Totesimme kysymyksen erittäin tärkeäksi, jopa ihmiselämän peruskysymykseksi, jota yhdenkään ihmisen ei tulisi kohdaltaan väistää, vaan etsiä siihen todenmukaista ratkaisua. Käsittelimme myöskin kahta väitettä, joiden mukaan Jumalaa ei olisi olemassakaan. Tänään esitämme todistuksia Jumalan olemassaolosta. Niistä ensimmäisenä mainitsemme Jumalan teot. Jos näemme hangella jäniksen jäljet, tiedämme siitä jäniksen juosseen, ja meidän on helppo uskoa jäniksen oleilevan niillä main, vaikka emme jäniksestä olisi vilaustakaan nähneet. Jäniksen jäljet puhuvat jäniksen olemassaolosta. Kaikkialla ympärillämme näemme Jumalan käden jälkiä. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja niin kuin koko nuoruutensa luonnossa liikkunut, kunnes Daavid asian esittää. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan vahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä sanoo päivälle ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta. Se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Niiden mitta nuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Jumalan hyljänneet ihmiset ovat yrittäneet epätoivoisesti etsiä selitystä kaikelle olevaiselle. Sellaista selitystä, jossa ei tarvitsisi ottaa laskuihin yliluonnollista luojaa, Jumalaa. Mutta kaikki selitykset ontuvat. Yksikään niistä ei pysty vastaamaan kysymykseen, mistä kaikki on saanut alkunsa. Kaikki selitykset lähtevät jostakin jo olleesta. Eräs viimeisistä teorioista on seuraavanlainen. Oli suuri massa, nähtävästi vetyä, jossa tapahtui räjähdys ja sirpaleet lensivät hajalleen kaikkeuteen. Isot ja pienet sirpaleet järjestyivät jonkinlaisiksi järjestelmiksi, tähtisumuiksi, jotka jatkavat matkaansa räjähdyksen voimasta. Esimerkiksi Andromedaan tähtisumun sanotaan loittonevan meistä noin 40 000 kilometrin sekuntivauhdilla. Ja minne nämä sirpaleet matkaavat? Einsteinin oppien mukaan niiden pitäisi ruveta lopulta lähenemään toisiansa. Onhan maailmankaikkeus rajaton, mutta äärellinen, koska kaikki suorat ovat käyriä ja kaikki yhdensuuntaisetkin leikkaavat toisensa. Viimein nämä sirpaleet kohtaavat toisensa ja yhdistyvät suureksi massaksi, joka jälleen räjähtää ja heittää sirpaleensa pitkälle avaruusmatkalle. Tuollaisesta räjähdyksestä uskoisi syntyvän kaaoksen. Niinhän syntyy kaikkien maaplaneetalla tapahtuvien räjähdysten jälkeen. Mutta ihme kyllä, koko kaikkeus on kuitenkin kosmos, järjestynyt kaikkeus, jossa kaikki näyttää olevan tarkoituksen mukaisesti asettautunutta. Viittaan vaan kaikille tunnettuihin tosiasioihin, esimerkiksi sellaisiin kuin maan suhteeseen aurinkoon. Sitten maan pyörimisliikkeeseen, josta johtuvat yön ja päivän vaihtelut. Maan kallistuskulman tasoon näiden, tämä kallistuskulmahan on vähän yli 23 astetta. Ja siitä johtuvat kesän ja talven vaihtelut. Merkillinen seikka on sekin, että maa on lähinnä aurinkoa tammikuussa ja sen vauhti radallaan on silloin kaikkein suurimmillaan. Kaikki nämäkin seikat todistavat, että tekijänä ei ole ollut sokea sattuma, eikä kaaosta synnyttävä räjähdys, vaan kaiken takana on ollut matemaatikko ja matemaatikko. insinööri, joka on tehnyt suunnitelmansa sekunnin kymmenysosien tarkkuudella. Tällä maapallolla vaikuttaa eräs luonnonlaki. Kaikki, mikä lämpenee, se laajenee. Mikä jäähtyy, se kutistuu. Tästä säännöstä tiedän vain yhden poikkeuksen. Poikkeuksen tekee vesi. Ja sen poikkeuksen varassa on kaikki elämä. Jos vesi ei olisi poikkeus säännöstä, vallitsisi maapallolla ikuinen jääkausi. Sillä järvet häjäätyisivät pohjia myöten, eivätkä koskaan sulaisi. Jumalan olemassaolosta todistaa myöskin kaikkialla ympärillämme kuohuva elämä. On yritetty keksiä mitä ihmeellisempiä teorioita elämän synnystä. Jopa jotkut ovat rohkeasti väittäneet, että kaikkialla missä on hiiltä, vettä, lämpöä ja tarpeellinen määrä energiaa voi syntyä elämää. Näitä kaikkia edellä lueteltuja on maapallolla riittävästi saatavissa. Vieläpä viisaita ihmisiä, jotka voisivat auttaa luontoa elämän synnyttämisessä. Mutta ei ole löydetty vielä yhtään tapausta, jossa epäorgaanisista aineista olisi elämää syntynyt. Ei sähkövirran eikä minkään muun energiamuodon avulla. Muutamia vuosikymmeniä sitten tiedemiehet osoittivat, että kansan uskomus kirppujen syntymisestä lattian raoissa olevasta lihasta on hölynpölyä. Nyt samaiset tiedemiehet tarjoavat tieteellisinä tosiasioina samanlaista hölynpölyä. Totuus on kuitenkin tämä. Elämä syntyy vain elämästä. Raamatussa kerrotaan. Ja Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa. Ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin. Maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvää. Ja Jumala sanoi, tuottakoon maa elävät olennot kunkin lajinsa mukaan. Ja tapahtui niin. Ja vielä. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, hän joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maan piiriä. Ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Luodessaan maailman oli Jumalalla luomissuunnitelma, joka palveli Jumalan tarkoituksia. Niistä Raamattu todistaa. Hyvin hän on tehnyt kaikki aikanansa. Vieläpä ikuisuuden hän on panut ihmisen sisimpään. Me ihmiset olemme iäisyysolentoja, jotka Jumala on luonut omaan yhteyteensä. Tästä yhteydestä revästynä olemme onnettomia ja ahdistuneita. Mutta tässä Jumalan yhteydessä sielumme löytää levon. Viikko sitten tarkastelimme luonnon todistusta luojastaan elävästä Jumalasta. Tänään kuuntelemme Jumalan olemassaolon toista todistajaa, Jumalan pyhää sanaa, Raamattua. Voimme nimittää Raamattua Jumalan olemassaolon päätodistajaksi. Ja juuri siltä pohjalta ymmärrämmekin Jumalan olemassaolon kieltäjien Raamattuun kohdistuvaan vihan ja vimman. Raamattu on maailman rakastetuin kirja, mutta samalla se on maailman vihatuin kirja. Monet ihmiset ovat joutuneet antamaan henkensä, ja toisia on tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin vain siksi, että he ovat omistaneet ja säilyttäneet luonaan tätä maailman ihmeellisintä kirjaa. Raamattu oli vihattu ja kielletty kirja uskonpuhdistuksen aikana. Mutta yhtä vihattu ja vaarallinen. Se on vielä armon vuonna 1977. Jumalan olemassaolon päätodistaja Raamattu on hyvin ihmeellinen kirja. Se on oikeastaan maailman kirjallisuuden ainutlaatuisin kirja. Se on jo iältäänkin kunnioitettava. Onhan sille sen vanhimmille osille kertynyt ikä lähes 3500 vuotta. Sitä ei ole myöskään päivässä kirjoitettu. Sen kirjoittamiseen on kulunut aikaa lähes 1600 vuotta, eli kaksi sen vertaa kuin koko Suomen tunnettu historia. Se on noin 40 eri aikakausia, kulttuuria ja sivistys samoin kuin sosiaalitasoja edustavan ihmisen kirjoittama. Tästä huolimatta tämä 1600 vuoden aikana ja 40 eri henkilön kirjoittama teos on yhtenäinen ja johdonmukainen. Sen alku on yhtä jyhkeätä, selvää ja todistusvoimaista kuin sen loppukin. Raamattu alkaa elottomasta vesien ympäröimästä maasta ja päättyy taivaisiin. Se alkaa sanalla alussa. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja se päättyy sanaan aamen, joka ilmoittaa asian päättyneen ja olevan luotettavan. Sen alussa kerrotaan syntiin lankeemuksesta, mutta se päättyy ihmisen valtavaan koroitukseen aina taivaallisten tasoon. Tähän koroitukseen tähtää jokainen Raamatun 66 kirjasta. Tämä kirja antaa luotettavimman todistuksen Jumalan olemassaolosta, mutta myöskin Jumalan olemuksesta. Muiden uskontojen jumalat ovat ihmisten itsensä muovailemia, samankaltaisia kuin nämä ihmiset itsekin ovat. Mutta Raamatun Jumala on toisenlainen. Hän on todellinen. Mainitsin alussa, että Raamattua Jumalan olemassaolon päätodistaja on vihattu. Maailman terävimmät aivot ovat työskennelleet etsiäkseen siitä virheitä, voidakseen osoittaa tämän päätodistajan epäluotettavaksi. On puhuttu Raamatun ristiriidoista, epätieteellisyydestä ja niin edespäin. Mutta sitä mukaan, kun inhimillinen tietämys on lisääntynyt ja tarkentunut, ovat Raamatun sanoma ja tieteen tulokset lähentyneet toisiaan. Raamattu on oikeassa, sanovat nyt monet rehelliset tiedemiehet hämmästyneinä. Muutama vuosi sitten tapahtuneiden kuumatkojen uskottiin kumoavan Raamatun todistukset, mutta eräät astronautit palasivat kuusta uudesti syntyneinä ja elävinä uskovina. He olivat tällä mielenkiintoisella matkallaan kokeneet Raamatun ihmeellisyyden ja luotettavuuden. Voimakkaimpia todistuksia Raamatun luotettavuudesta ja yliluonnollisuudesta ovat Raamatun täyttyneet ennustukset. Lähes 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää elänyt juutalainen pappi nimeltään Hesekiel ennusti silloisen maailman merimahtia edustaneen Tyyron kaupungin sortumisen. Ennustuksessa mainittiin Tyyron tulevan paljaksi kallioksi ja verkkojen kuivatuspaikaksi. Suomeksikin toimitetussa kirjassa Kansakuntien vaiheet, sen ensimmäisessä osassa sivulla 351, on kuva ennen niin mahtavan Tyyron paikasta. Kuvassa mies levittää verkkoansa kuivumaan paljaalle kalliolle. Profeetta Jesaja ennusti Baabelin vankeuden ilmoittaen samalla, että Kyros-niminen kuningas on päästävä Israelin kansan vankeudestaan. Ennustus toteutui kirjaimellisesti, vaikka se lausuttiin noin 200 vuotta ennen sen toteutumista. Daniel profetoi paljon Israelin historiasta. Eräs hänen ennustustensa tulkitsija, englantilainen pappi Baxter, ilmoitti Turkin vallan loppuvan Palestiinassa marraskuun lopulla 1917. Tämä ennustus lausuttiin noin 150 vuotta ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja todella ympärysvaltojen joukot englantilaisen kenraali Allenbyn johdolla miekan iskutta valloittivat Jerusalemin vuonna 1917 joulukuun alussa. Baxter erehtyy ennustuksen tulkinnassa vain 2 viikkoa. Se ei ole paljon, kun muistaa, että Danielin ennustuksella oli ikä lähes 2500 vuotta. Yli 2500 vuotta sitten ennustettiin Raamatussa juutalaisten joutuvan maastaan karkoitetuiksi. Ja sekin, että he aikojen lopulla palaavat takaisin omaan maahansa. Raamatussa ennustetaan jopa ne välineetkin, laivoja ja lentokoneita myöten, joilla maan pakolaisuuden lapset palaavat isiensä maahan. Tämäkin ennustus on täyttynyt kirjaimellisesti meidän aikanamme. Vuonna 1948 Israel sai itsenäisyyden ja oman maan, ja siitä tuli valtio valtioiden joukossa. Ja jos Raamatun ennustama Israelin paluu on ollut maailman historiallinen ihme, niin yhtä suuri Jumalan ihme on sekin, että tämä valtio on säilyttänyt olemassaolonsa ylivoimaisten vihollismaiden puristuksessa. Ei ihme, että Raamatun luotettavuuden voimakkaimmaksi todistajaksi nimetään Israelin kansa ja sen ihmeellinen historia. Jumala on sanottu historian jumalaksi. Erikoisen selvänä tämän historian Jumalan olemassaolo ja aktiivinen asioihin puuttuminen näkyy Israelin kansan vaiheissa. Raamattu, jonka luotettavuutta voi kuka tahansa itsekin tutkia, ilmoittaa meille Jumalan, joka on henki. Jumalan, joka on kaikkialla läsnä oleva, kaikki voiva, kaikki näkevä, kaikki tietävä, iankaikkinen, kaiken luoja ja kaiken ylläpitäjä, jonka silmiin pistävimmät ominaisuudet ovat oikeamielisyys, vanhurskaus, niin kuin Raamattu sen sanoo, ja rakkaus. Vanhurskaudessaan Jumalan on rangaistava kaikki synti ja vääryys, samoin kuin kaikkia synnin ja vääryyden harjoittajiakin. Mutta rakkaudessaan Jumala antoi ainoan poikansa syntyä maailmaan ja rankaisi ihmiseksi syntynyttä poikansa meidän rikkomuksistamme. Tämä Jumala tarjoaa nyt meille syntiemme anteeksiantoa ja armahdusta kuoleman tuomiostamme, jos suostumme uskomaan Jumalan poikaan Jeesukseen. Ja hän ei suostu meitä vain armahtamaan, vaan jopa ottamaan meidät lapsikseen ja antamaan meille iankaikkisen elämän taivaan valtakunnassa. Jeesus sanoi, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen uskovilla on autuvas toivo elämän vaikeimpinakin hetkinä. Aamen.